Deplier Azadlık Radiosu'n. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 9-njy fevraly hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi şuwunki programamyzda. Türkmenistanyň Rewat welaýaty prezidenti Berdimuhammedow saparyna köpçülük ýagdaýyny güýçlendirmek we arasatçylyk çäreleriniň geçirmek bilen taýýarlanýar. Moskwa bilen Aşgabat bir-birine doňdurylan gaz ýagdaýyny ýatladýarlar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler diňleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan şeýdiýärmi. Orsiýetli sportmenleriň gün orta Koreýada gyşky olimpiada gatnaşmagy üçin halkara şikaýet hudyna eden arzy boýunça karar oýunlaryň açylyş dabarasynyň öňü serisinde 9-njy fevralda oglan edilýär diýilip sport boýunça halkara arbitraj sowdy oglan etdi. Sportwançı bu halkara idarası gün Orta Koreyanın Pyeongchang şehrinde geçirilecek olimpiadanın açılmağını 9 saat kalında öz kararını ıglan etçektiğini belledi. Mağlumatın ilgiterli olan porsodunda siz havarlı edilersiniz deyip, Kuramanın baş sekretari Met Jurip 8-ci fevralda jurnalistlere aitti. 5-ci dekabrda Halkara Olimpiya Komiteti Orsiyetin yığındı komandasının ışkı olimpiada qatnaşmağına qadağınçılık yerizip barlaqların Orsiyetli sportsmenlerin doping kullanmağının dövlet tarafından kuramalaştırılmaktadır. Magnum subud edilenligini aýtdy. Orsiýet bu aýplamalary ret etdi. Orsiýetiň jemi 32 sportmeni gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak mümkinçiligini ugrunda sport bolsa şikaýet suwuduna ýüz tutdylar. Demirgazy Koreýa goňşy güni Orta Koreýada geçiriljek gyşky olimpiýa oýunlarynyň öňe tirasynda paýtagty Pyenyanda harby ýürüş geçirdi we özüniň kontinentary ballistik raketalaryny köpçülige görkezdi. Pyenyan 2017-nji ýylyň aprel aýynda geçirilen harby paraddan tapawutlylykda 8-nji fevralda geçirilen çäresini Şöwrek döwlet telewizionasynda güni eferde görkezmedi. Demirgazy Koreýa bu harby ýürüşiň ýurdun ýaraglyk güýçleriniň 70-nji ýyl döwrüne gawat geçirilýändigini aýtdy. Demirgazy Koreýa gyşky olimpiýa oýunlaryna 32 sany sportsmenni we 400-den gowrak aýdymçasyny töwür sungaty boýunça usatlaryny we jan köýerlerini berdi. Demirgazy Koreýanyň lideriniň kiçi aýal dogany Kim Yo Jong hem gün Orta Koreýanyň Pyeongchang şäherinde geçiriljek gyşky olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar. 9-njy dekabrda geçiriljek dabara Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mike Pence hem gatnaşar. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň Siriýadaky Huawei gurýer güýçleri Birleşen Ştatlaryň ýaranyny bolan Siriýanyň demokratik güýçleriniň edaralaryna edilen provosirlenmedik hüjümde 100 Siriýa söwüşçüsini öldürdi diýip Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri aýtdylar. Siriýanyň rejimine tarapdary güýçler şol sanda 500 çemesi ýaraglyk topoklaryna, tanklara, raketa sistemalaryna we mina atyjylara daýandylar diýip gizlinlik şertlerinde gepleşen resmi 7-nji fevralda habar berdi. Mundan bir gün öň Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň eden resmi beýanatynda onuň geňeşçileriniň Siriýanyň demokratik güýçleriniň Del El-Zor regiondaky idaralaryna hüjüm edilen wagtynda şol ýerde bolanlygyny aýtdylar. Belarusyň paýtagtynda Türkmenistanyň iki raýaty bi-kanun gyzyl söwdasy bilen baglylykda tutsak edildi. Içeri işler ministrliginiň Minsk şäheri boýunça baş idaratynyň resmi maglumatyna görä 26 we 36 ýaşlarındaky türkmenistanly iki dogun 2-nji fevralda 10 sany gowher daşyny satmakçy bolanda ele salynypdyr. Olaryň gymmatly daşlary 950 amerikan dollaryna satmak islendigi maglumatda edilýär. Habar berilişine görä Grodno şäherinde gaýwany okuyan türkmenistanlylar 26-njy Ýerde Belarusiýa sessiýany tapşyrmak üçin barypdyr. Olara garşy Belarus Respublikasynyň Jinayet kodeksiniň gymmatly metallaryň ýa-da daşlaryň söwdasynyň düzgünligini bozmak bolýança maddasyna laýyklykda jinayet işi gozgaldy. Azerbaycanın hekimet başındaki partiyası yurdun hedirki prezidenti İlham Aliyev aprel ayında geçirilecek prezidentlik saylovlarına Dalaşher hükmünü öne sürdü. Azerbaycanın bu partiyası İlham Aliyev Dalaşher hödürleyenliğini 8-nji fevralda yurdun prezidentlik saylovlarının 17-nji oktyabrın yerine 11-nji aprele geçirilmeginin ıglan edilmeginden 3 gün izyanı mälim etdi. Prezident İlham Aliyev 5-nji fevralda ıglan edilen kararında saylovların vaktinin ütüdülmeginin sebeplerini düşündürmedi imamunun konstitusiýa we saylovlar hakkındaki kanunla layıklıkta amala asırlayanlığına ettiğim prezidentin genişçi Talih Hasanov bu adımın yurdun içerki ve daşarkı yağdayların prezidentlik sayılovlarına tiyatir yetirmediğini güve geçme için edilenliğini belledi. Azerbaycan'da 2016 yılda geçirilen kapma karşılıklı referendum Aliyeva sayılovları möhletinden iyir geçirmek boyunca karar etmegine ihtiyarlık dörötti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyatirlikleri bilen tanış oldunuz.